Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей. Алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Депутат Таспай Симанбаев мезгілінен бұрын сайлау өтетін болса, оған қаржы керек деген мәселені көтерді. Оның айтқаны нені білдіреді деген сауалға жауап іздеп көреміз. Және Азат пен Жалпыұлттық Социал-демократиялық партиясының қосылғанына бір жыл толды. Не өзгерді? Сарапшылар пікірі беріледі. Назарбаевтың Брюссельге сапары тұсында Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрманов Еуропарламенттің адам құқықтары жөніндегі комитетінде елдегі шынайы жағдай туралы фактілерді алға тартпақша. Соңғы жаңалықтарда 25 қазанда Қазақстанда егемендік декларациясының қабылданғанына 20 жыл толды. Бүтін Қырғызстан сайлау комиссиясын сотқа береді. Бішкекте Ата жұрт партиясы қауіпсіздік қызметін айыптап отыр. Соңғы жаңалықтармен толығырақ Сұлтанхан Аққұлы таныстырады.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлы. Дүйсенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Бельгияға сапары барысында Люксембургтың премьер-министрі Жан-Клод Юнкермен келіссөз өткізді. Оның үзінше Назарбаев Еуропа кеңесінің президенті Херман ван Ромпеймен келіссөз өткізіп, келіссөз аяқталған соң Қазақ президенті Еуропа мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынастың барлық саласы бойынша жемісті әңгіме өткізгенін хабарлады.
Сегодня мы обсудили и провели продуктивные вопросы по всему спектру европейско-казахстанских отношений.
Назарбаевтың Бельгияға екі күндік сапары дүйсенбі күні басталды. Қазақ президенті сонымен қатар НАТО-ның бас хатшысы Андерс Фок Расмусенмен, Еуропаның инвестициялық банк президенті Филипп Майштадтпен жүздесуге тиіс. 25 қазанда Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларацияның қабылдануына 20 жыл толды. 2009 жылға дейін бұл күн ресми түрде мемлекеттік мереке саналып, республика күні ретінде тойланып келді. Совет дәуірінде 1990 жылдың 25 қазанында қабылданған декларация жобасын басқарған сол кездегі жоғарғы кеңес төрағасының орынбасары Серікболсын Әбділдин мәлімдегендей, егемендік декларациясы Кремльдің бейресми нұсқауы бойынша қабылдануы себепті өзі оған үзілді-кесілді қарсы болғанын мәлімдеді. Бірақ 25 қазан президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қолдауымен 2009 жылға дейін 17 жыл бойы мерекеленіп келген. Өйткені деп мәлімдеді Әбділдин.
Нұрсұлтан Назарбаев бұл избран президентом Казахской Советской Социалистической Республики.
Назарбаев 1991 жылдың 1 желтоқсанында Қазақ Советтік Социалистік Республикасының президенті болып сайланды. Енді 25 қазан республика күні мерекесі президентке қажет болмай қалған соң жойылды дейді Әбділдин. Қырғызстанның оппозициялық бүтін Қырғызстан партиясы парламент сайлауында берілген дауыстарды қайта есептеуді талап етіп, орталық сайлау комиссиясының басшылығын сотқа бермекші. Дүйсенбі күні партияның өкілі мәлімдегендей, сайлау комиссиясы биліктен бүтін Қырғызстан партиясын парламентке өткізбеу туралы нұсқау алыптымыз. Партия бас прокуратурадан сайлау комиссиясының төрағасы Ақылбек Сариевтің үстінен қылмыстық іс қозғауды талап етпекші. Бастапқы есеп бойынша сайлауда оппозициялық 3 партия мен билікшіл 2 партия жеңіске жетті. Бүтін Қырғызстан партиясы олардың қатарына кірмей қалды. Осы күні Қырғызстанның Ата жұрт партиясының да мыңға жуық белсендісі қауіпсіздік қызметінің төрағасы Кенешбек Дүшебаевтың қызметтен кетуін талап етіп, Бішкектің орталығына жиналды. Ата жұрт партиясының тең төрағасы Ташиев қауіпсіздік қызметін өзін қаралау үшін арандатушылық істеді деп айыптады. Оның қарсаңында Ташиевтің үйі маңында қауіпсіздік қызмет өкілдері мен саясаткердің күзеті өзара төбелес қалған болатын. Дүшебаев өзінен тағылған айыпты негізсіз деп атады. Бас прокуратура төбелесті тергеу үстінде.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан президенті Хамид Қарзай өзінің әкімшілігі өзінің іс-әрекеті үшін Ираннан жылына тұрақты түрде бір не екі рет 500-ден 700 мың евро сомасында ақша алып отыратынын растады. Кабулда өткізген баспасөз мәслихатында Қарзай ол ақшаның ресми әрі ашық көмек екенін атап көрсетті. Оның шегелеп айтуына қарағанда, президент әкімшілігі ондай қаржылай көмекті жалғыз Ираннан ғана емес, өзге елдерден де, оның ішінде ақш-тан да алып отыр. Оның қарсаңында Нью-Йорк Таймс газеті Ауған президенті әкімшілігінің басшысына Иран өкілдерінің қомақты ақша бергенін құжат мен растай алатынын хабарлады. Газеттің жорамалы бойынша Иранның ақша бергендегі мақсаты Ауған шенеуніктерінің көңілін аулап, Техранның Ауғанстандағы жағдайын нығайту болса керек. Дүйсенбі күні Люксембургте жиналған Еуропа одағы елдері сыртқы істер министрлерінің күн тәртібінде тұрған ең маңызды мәселенің бірі Еуроодақтың Сербиямен арадағы қарым-қатынасы болып отыр. Министрлер ресми Белградтың өзін Еуроодаққа қабылдау туралы өтінішін Еурокомиссияның қарауына жіберу туралы шешім қабылдауы мүмкін. Бұл Сербияға Еуроодаққа кіруге үміткер деген мәртебе беру жолындағы бірінші қадам болып табылады. Сербияның мұндай мәртебе алуына Белградтың Косовомен келіссөз жүргізуге әзір екенін білдіруі жол ашып отыр. Франция үкіметі наразылық ереуілдерін жалғастырудың дағдарыстан кейінгі экономиканың қалпына келтіруге нұқсан келтіретінін ескертті. Соңғы дерекке қарағанда, зейнетақы реформасына қарсы наразылық ереуілдері Францияны 3 миллиард евро шығынға түсірді. Зейнетке шығу жасын 60-тан 62-ге дейін ұлғайтуға қарсы Францияда өтіп жатқан жаппай наразылық ереуілдері ел экономикасына 200-ден 400 миллион евро шығын келтіреді деп мәлімдеді өзінің радиосұхбатында Францияның қаржы министрі Кристина Лагард. Оның айтуынша, мұнай өнімдеріне мұқтаж болып отырған химия өнеркәсібі ең үлкен шығын көріп отыр. Өткен атада Францияның көптеген мұнай өңдеу зауыты жұмыс істемей тұрды. Ауғанстанда өткен жексенбі күні халықаралық коалицияның екі жауынгері қазаға ұшырады. Адам шығынын тәуелсіз есептеген мәліметке сүйенген баспасөз агенттіктерінің хабарлауынша, биыл халықаралық күштердің кісі шығыны 600-ге жетті. Бұл Ауғанстандағы соғыс қимылдары басталған 2001 жылдан бергі ең көп адам шығыны болып отыр. Өткен жылы Ауғанстанда НАТО-ның 521 әскери қызметкері қаза тапқан болатын. Ауғанстанда 2001 жылдан бері бас аяғы 2100-ден астам шетелдік әскери қаза тапты. Оның 3-тен 2-сі ақш жауынгерлері.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын енді одан әрі жалғастырайық. Астанадан хабарланғандай, депутат Таспай Симанбаев мезгілінен бұрын сайлау өтетін болса, оған қаржы керек деген мәселені көтерді. Билікке жақын депутаттың бұл айтқаны нені білдіреді? Кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін бе деген мәселені астаналық тілшіміз анықтауға тырысқан еді. Енді микрофон алдына Астанадағы әріптесім Есенбек Базарқұлды шақырайық. Есенбек, сіз тыңдап тұрсыз ба?
Иә, сізді жақсы тыңдап тұрмын.
Есенбек, енді депутат Таспай Симанбай нені меңзеп отыр? Кезектен тыс парламент сайлауы өтуі мүмкін бе?
Жалпы бүгінгі Астанада Нұр Отан партиясының жаңағы жаппай жиналысында Қазақстанның үкімет басшысы Кәрім Мәсімов, сонымен қатар парламенттің қос сатырлы парламенттің депутаттары қатысқан жиында жаңағы алдағы жылдың 2011 жылдың бюджет мәселесі талқыланған болатын. Осы жиында парламент сенатының депутаты Таспай Симанбаев жаңағы Кәрім Мәсімовке жалпы үкіметтің алдына алдағы уақытта сайлау өте қалса соған қаражат керек дегенді құлақ қағыс еткен болатын. Осы мәселе жөнінде Азаттық радиосының тілшісі Таспай Симанбаевтың өзімен тікелей тілдескенде ол нақты сайлау болады деп айтқан жоқпын, бірақ өте қалуы мүмкін. Алда жылда оның бәрі бұғанғы дейінгі тәжірибелерде болған, сондықтан болып қалуы мүмкін. Мен тек осыны ғана айттым, ал нақты болар болмайды деген мен ондай тоқ етерін айтқан жоқпын деді.
Есенбек, енді басқа да саясаткерлер бұған қатысты пікір білдіріп отыр ма?
Иә, бұл жөнінде белгілі саясаттанушы Айдос Сарымның айтуынша, бұл сенатор Таспай Симанбаевтың жаңағындай сайлау бола қалған жағдайда деген әңгімесі ол ешқандай жаңалық емес дейді. Өйткені саясаткер Айдос Сарымның пікірінше сайлау міндетті түрде өтеді, өйткені бір жылда екі бірдей сайлаудың өтуі мүмкін емес дейді. Бұл жақында анау Қазақстан халқы ассамблеясында жаңағы тағдыр сенатор Анатолий Басмаковтың Назарбаевтың ұлттық басшысы деген мәртебесін конституция деңгейінде бекіту жөніндегі бастамасына орай енді Айдос Сарымның пікірінше жоғарыда жаңағы мәртебені конституцияда бекітеді. Осы бекіткеннен кейін конституцияға өзгеріс енгізілген парламент міндетті түрде қарағаннан кейін мерзімнен бұрын сайлау болатыны ол заңдылық дейді. Сондықтан Айдос Сарымның пікірінше бұл Таспай Симанбаевтың айтқаны бұл жаңалық емес, парламенттің мерзімнен бұрын тарауы бұған дейінгі белгілі болған жағдай дейді.
Жақсы, рахмет Есенбек. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Қысқаша құлақтандырудан кейін Азаттықтың толқынынан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, қазанның 25-і күні Азат пен жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының біріккеніне бір жыл толып отыр. Партия өкілдері бірігудің арқасында елдегі салмақты саяси күшке айналдық десе, өзге оппозициялық өкілдер басқаша көзқарас білдіреді. Енді Азаттық радиосы екі партияның бірігуінен не өзгерді, қандай тиімділік болды деген сауал бойынша саясаткерлерді сөйлеткен болатын. Енді микрофон кезегін тілшіміз Мақпал Мұханқызына ұсынайын.
Партияның бір жылдығына түрлі саяси қоғам қайраткерлері, оппозициялық саясаткерлер жиналды. Екі партия қосылып, бір жыл бойы бірігіп жұмыс істеп келе жатқанына қарамастан, арнайы министрлік түрлі сылтаулармен партияны қайта тіркеуден бас тартып келеді дейді Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов.
Яғни біздің партиямыздың атын бірігуімізге байланысты Азат ЖСДП деп қойыңыздар дейді. Міне, басқа өзгеріс жоқ тиісетін. Соның өзін билік тіркемей жатыр. Соңғы міне кеше алған қарсы хатымызға қарасақ, сіздер уставты жарғыларыңызда шешім съезде көпшілік дауыспен қабылданады. Сондықтан масқара қараңыз. Сондықтан сіздер съезде екі шешім қабылдағаныңыздар. Неге екі шешім? Бір шешім қабылдау керек, яғни әрбір шешімге бір съез өткізу керек дейді. Бұдан артық қисынсыз, бұдан артық масқара жайт жоқ. Біз оны міндетті түрде жария етіп сотқа береміз.
Заңды тіркелмесек те, бір жылдың ішінде бірігудің арқасында елде саяси салмақты күшке айналалдық деп жиынның ашылуында сөз сөйлеген партияның тең төрағасы Жармахан Тұяқбай партияның жетістігін жиналғандар арасында санамалап берді.
Кеше істеген жұмыстарымыздың бәрі қорытынды қойылып, қыруар жұмыстар жасап қойыппыз.
Естеріңізде болса, Азат пен жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы дәл осыдан бір жыл уақыт бұрын өздерінің бір партияның астына біріккен ресми мәлімдеп, қазанда тұңғыш рет бірлескен жиынын өткізген болатын. Дегенмен мұның қоғамда оппозиция арасында бірлік жоқ деген тіркестің мәнін жоғалтуға шамасы жеткен жоқ еді. Тыңдармандарға бұған дейінгі де саяси оқиғалар таныс болуы керек. 2009 жылдың көктемінде елдегі 4 оппозициялық партия, яғни Қазақстанның коммунистік партиясы, тіркелмеген алға Азат және жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы өзара бірігу мәселесі қозғағанмен, бұл шараның арты тек ұйымдастыру комитетін құрумен ғана шектелген болатын. Осы оқиғалардың ізінше Азат пен жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы өзара бірігіп, алғалықтар мен коммунистер халық билігі деген саяси блокқа айналған болатын. Оппозицияның аққу, шаян һәм шортан күйі қазірде солай болып тұр. Қазіргі уақытта бұл үш партияның бірігуі мүмкін емес деп ойлаймын. Мәселенің түйінін анықтау, технология, қолдау көрсету тағы басқа жағынан алып қарағанда партиялар арасындағы алшақтықтар өте үлкен. Құрылымдық жағынан да ерекшеліктер көп, бұл процестерді күштеп жеделдетудің қажеті жоқ, деді жиынға келген оппозициялық саясаткер Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов. Жиында коммунистік партияның өкілдерін көре алмадық. Бұл мәселе төңірегінде радиомызға телефон арқылы пікірін жеткізген коммунист саясаткер Серікболсын Әбділдин Қазақстанда тек екі партияны ғана шынайы оппозициялық бағытта жұмыс істейтін саяси ұйым деп атауға болатынын айтты.
Анда-санда бір әлгі биліктің кемшіліктерін сынау дегеннен ол оппозиция тумайды. Биліктің кемшілігін биліктің өзінің партиясы да сынауы мүмкін. Сондықтан да оппозицияда отырған екі партия бірімен бірі дұрыс жұмыс істеп отыр. Мысалы, біз оппозициямыз президенттің жасап отырған саясатын дұрыс көрмей, президентке осы тақтан кет деп отырмыз. Ал енді ол ана сіздің айтып отырған партияның басшылары жоқ, біз президентті қозғамаймыз дейді. А саясаттың бәрін жасап отырған бір адам, оның фамилиясы Назарбаев. А саясатты бір адам билік жағынан жасап отырғаннан кейін оппозиция сол адамның көзқарасына, іс қимылына баға беріп, соны жолға қоюды ұсыну керек қой.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қаржыны қалай табу жолдарын үйрететін Forex Expo көрмесі тұңғыш рет Қазақстанда өткелі отыр. Көрмені 20-21 қазан күндері Алматыдағы Рексес қонақ үйінде тамашалай аласыз. Келсеңіз, тегін кіресіз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сондай қазан айының 31-нен бастап Азаттық радиосының таңғы және кешкі хабарларындағы әуе толқынына шығатын қысқа толқындағы хабарларымыздың жиіліктері өзгереді. Демек, таңғы 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 9445 және 15265 жиіліктерінен хабарларымызды тауып тыңдай аласыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсынады. Қазақстан президенті Назарбаевтың Бельгияға екі күндік сапары басталды. 25 қазанда Қазақстанда егемендік декларацияның қабылданғанына 20 жыл толды. Бөтен Қырғызстан сайлау комиссиясын сотқа беретіндігін айтып отыр, Бішкекте Атажұрт партиясы қауіпсіздік қызметін айыптады. Ауған президенті Ираннан ақша алып отырған. Еуроодақ министрлері Сербияның өтінішін қарайды. Ауғанстанда биыл 600 шетелдік әскери қаза тапты. Пәкістан қастандық жарылыстың құрбандары 6-ға жетті деп отыр. Еуроодақ Грекияға тағы көмек бермекші. Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Брюссельге сапары тұсында Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрманов Еуропарламенттің адам құқықтары жөніндегі комитетінде елдегі шынайы жағдай туралы фактілерді назарға ұсынамын деп айтып отыр. Және Азаттық сайтында қызыл пікір талас тудырған мақалада айтылған ойларды шолып шығатын боламыз. Және Астанада қазақ күресінен 3-ші әлем чемпионаты аяқталып, Қазақстанның алты палуаны жеңімпаз атанды. Қымбатты радио тыңдаушыларым, Азаттықтан алыс қалмасаңыздар, осы және басқа да тақырыптарды толығырақ тыңдайтын боласыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларым, сонымен бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, дүйсенбі күні Брюссельде сапармен жүрген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуропа одағының жетекшілерімен кездесіп жатыр. Назарбаев алдымен Еуропалық кеңестің президенті Херман ван Ромпоймен кездесіп, тараптар Қазақстан мен Еуропа одағының өзара байланыстарын, аймақтық мәселелерді және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының алдағы саммиті туралы талқылады. Кездесу соңынан баспасөз мәслихатын өткізген ван Ромпой журналистерге былай деді:
Democracy, the rule of law and respect for human rights are the core.
Демократия, құқықтық норма және адам құқықтарын сыйлау тәжірибеде жүзеге асырылуы тиіс басты құндылықтар. Мен біздің кездесуімізде өзара жақын әрі мықты байланыстар осы құндылықтарды бірлесе сақтауға әкелетініне тоқталдым, деді Еуропалық кеңестің президенті Херман ван Ромпой. Өз кезегінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев:
Сегодня мы обсудили и провели продуктивные вопросы по всем.
Бүгін біз өте нәтижелі келіссөздер өткіздік. Енді онда Еуропалық одақ және Қазақстан мен арадағы барлық саладағы ынтымақтастық туралы талқыладық, деді Қазақстан президенті. Сондай-ақ ол: Біз бірқатар мәселелерді, оның ішінде аймақтық, ғаламдық мәселелерді, Ауғанстан мен Қырғызстандағы жағдайды және Иранның ядролық бағдарламасы туралы да талқыладық, деді. Сейсенбі күні Қазақстан президенті Брюссельде Еуропалық комиссия президенті Жозе Мануэль Барозумен және сауда-саттық жөніндегі Еуропалық комиссионер Карел де Гухтпен кездесуі жоспарланған. Одан кейін президент Назарбаев Еуропалық парламентке барып, Эжей Бузекпен кездеседі. Бұл тұста Қазақстан президентімен қатар Брюссельде жүрген қазақстандық қоғам белсендісі Еуропарламенттің жанындағы адам құқықтары комитетінде Қазақстандағы адам құқығының жағдайлары туралы баяндама жасайды деп жоспарланып отыр. Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрманов дүйсенбі күні Азаттыққа берген сұхбатында елдегі ахуал туралы Еуропалық парламентке жасайтын баяндамасында қамтылатын мәселелерді атап өтті.
В частности, в первой части будет указано относительно тех.
Атап айтқанда, баяндаманың бірінші бөлігінде Қазақстанның 2007 жылы Мадридте берген уәделері туралы олардың орындалмағаны жайлы айтылады. Ол елде еркін жиындар өткізу, сөз еркіндігі мен саяси істерге қатысты демократияландыру уәделерінің 300-інде ешқайсы орындалмады, деді Айнұр Құрманов. Сонымен қоса, жақында ғана түрмедегілердің құқығын қорғау мақсатында құрылған озбырлықпен күрес қоғамдық ұйым құрылтайшыларының бірі болған Айнұр Құрманов Еуропалық парламенттегі баяндамасында Қазақстан түрмелеріндегі адам құқықтарының бұзылған фактілерін де келтірмекші.
В частности, многочисленные факты убийств, пыток.
Дәлірек айтқанда, Вадим Курамшин мен оның үзеңгілестерінің белсенді жұмыстарының арқасында анықталған қамау орындарындағы жазасын өтеушілерді өлтіру, азаптап қинау мен қорлау фактілері айтылады. Баршамызға мәлім, осы жылы көптеген түрмелерде бірнеше наразылық шаралары болды. Оның ішінде өздерінің қарын тіліп тастаған оқиғалар, өзіне қол жұмсаған жайттар болды. Түрмелер мен колониялардағы адам төзгісіз жағдай мен түрме әкімшілігінің қамаудағыларды азаптауларына қарсылықтар туды, деді Айнұр Құрманов. Түрмедегі азаптаулар мен адам өліміне қатысты айыпталған қылмыстық түзету жүйесінің комитетінің бірде-бір адамы жауапқа тартылған жоқ, дейді Айнұр Құрманов. Ол сондай-ақ өз баяндамасында соңғы кезде Қазақстанда жүйелі түрде қоғам белсенділеріне қатысты арандатушылықтар болып жатқанын айтып, олардың бірқатары түрмеге тоғытылғанын да тілге тиек етпекші. Атап айтқанда, оларды бірінші ұрып-соғып, кейін бұзақылық жасады деген айып тағады. Не полицияға қарсы шабуылдар жасады, не ұйымдастыр деген желеумен қамауға алады, деген Айнұр Құрманов мұнда әңгіме түрмеге жабылған Айдос Садықов, Ермек Нарымбаев алғашында әкімшілік жазаға тартылып, кейін қамауда соққыға жығылған Игорь Колов, Вадим Курамшиндер турасында болып отыр дегеле, арандатушылық әрекеттердің соңғысы ретінде жаңа өзендік жұмысшылардың жұмысын тоқтатуына әкелген Таған Қошановтың сотқа тартылғанына да тоқталмақшы.
Это вопрос, связанный с провокацией в отношении профсоюзного активиста.
Мұнда кәсіподақ белсендісі Таған Қошановқа қатысты арандатушылық туралы айтылады. Онда полиция оған есірткі салып жіберіп, қолдан жасалған айыппен іс қозғады. Соның салдарынан жаңа өзендік 8000-дай жұмысшы наразылық танытып жұмысқа шықпай жатыр, дейді ол. Осы және басқа да бірқатар мәселелерді Еуропалық парламент комитетінде көтереміз деген Айнұр Құрманов.
Сейчас ряд других депутатов Европарламента и депутаты национальных парламентов.
Қазіргезе бірқатар еуропалық депутаттар Қазақстандағы жағдайдың ресми астана келтіріп отқан мәліметтермен сәйкес емес екендігін көтеріп отыр, деді ол. Жақында ғана Қазақстанда болып, елдегі шынайы жағдайды көріп қайтқан Еуропарламент депутаты Джо Хиггинстің Брюссельдегі кеңсесінен хабарласқан Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрманов еуропалық парламентте Қазақстандағы адам құқықтарының бұзылып отырғанына шынымен алаңдап отырғандары бар деп сенеді. Айта кететін болсақ, Қазақстан мен Еуропадағы арасындағы әріптестік пен ынтымақтастық келісімі 1999 жылдан күшіне енген, 2006 жылы Қазақстан мен Еуропадағы арасында энергетикалық саладағы ынтымақтастық бойынша өзара түсіністік келісімі жасалған. Оның соңынан 2009 жылы транспорт саласындағы ынтымақтастық бойынша түсіністік меморандумына да қол қойылды. Еуропадағының Қазақстанға алдағы қолдауы қандай басым бағыттарда елде жүріп жатқан саяси реформаларды ынталандыру, экономикалық сот жүйесі және әлеуметтік инфрақұрылым және энергетикалық саладағы ынтымақтастық мәселелеріне негізделеді деп айтылып отыр. Қазақстан мен Еуропадағының екі жақты сауда және экономикалық байланысы 2002 жылдан күшейе түскен. Еуропадағы Қазақстанның бірінші сауда әріптесіне айналып, жалпы сыртқа сауда айналымы 40%-ды құраған. Қазақстан Еуропаға мұнай мен газ экспорттап, 2007 жылғы жалпы экспорт көлемі 80%-дан асты. Қазақстан мұнай мен газына байланысты Еуропадағы үшін маңыздылығы артып отыр. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына қосылуын Еуропадағы қатты қолдап отыр, деді осы Еуропа одағының кеңсесі таратқан хабарламада. Қымбатты радио тыңдаушыларға қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттық радиосы соңғы кезде өз сайтында жарияланған мақалалар мен сұхбаттар ішінде ең қызу пікірталас тудырған оқырмандар талқылауына түскен тақырыптарды тыңдармандар назарына да ұсынып келеді. Осы тұрғыда бүгін Азаттық радиосының сайтында қандай тақырып ең көп пікір жинады деген сауалмен студия сұхбатында Алматыдағы әріптесім Мәди Бекмағамбетті шақырайын. Мәди, сонымен Азаттық оқырмандары қай мақалада не сұхбат бойынша қызу пікір білдіріскен екен?
Соңғы аптада көп пікір туғызған мақалалардың бірі Бағдат Әріпов «Елден қашуға мәжбүр болдым» деген жазба. Бұл мақалада ел болашағы ұйымының төрағасы Бағдат Әріповтің Азаттық радиосына сұхбат беріп, жеке басыма қауіп төнген соң елден кетуге Америка Құрама Штаттарын паналауға мәжбүр болдым деген айтылған. Мақала кейіпкері Әріпов мырзаның айтуынша, ел болашағы Шымкенттегі, Шелектегі, Маловодныйдағы, Атыраудағы ұлтаралық қақтығыстарға тікелей араласып, үнемі осы мәселелерді көтеріп келген ұйым. Одан басқа, біз мемлекет құраушы қазақ халқының әлеуметтік жағдайын көтеріп отырдық. Алматы төңірегіндегі шаңырақ, бақай сияқты ауылдардағы заңдастырылмаған үйлер жөнінде мәселелермен айналыстық, дейді Әріп.
Мәди, ал оқырмандар Бағдат Әріпов мырза басқаратын ел болашағы ұйымын біле ме екен?
Амантай деген оқырман, шаңырақтағы 4000 үйдің заңдастырылуына сіздің еш қатысыңыз жоқ. Сондықтан біз заңдастыруға ықпал еттік деп сөйлемеңіз. Ұят болады. Керек болса айтайын, шаңырақтағы үйлер 2006 жылы болған көтерілістен соң заңдастырыла бастады. Сосын Қожахметов секілді белсенділер атсалыса бастады. Ал ешкім білмейтін ел болашағы деген қозғалыстың елге көмектескенін естіген емеспін. Өтірік соға бергенді қою керек деп ашуланады. Астаналық кей баласы деген кісі де Бағдат Әріпов деген адамның Қазақстан үшін ел болашағы деген ұйымның ел болашағы үшін не істегенін естімеппін. Осындай қияли адамдар қайдан шығады өзі? Қаржы дағдарысы кезінде Америкаға жұмыс іздеп барған, олар қартайғанда билік қудалауға салатындай өзін кіммін деп ойлайды дейді. Оған ауылдан деген оқырман уәж айтады. Ондай адамды білмей жүрсеңдер, енді біліп жүріңдер. Кім білгізіп жатыр бізге? Билікке қарсы ауыз ашқандарды қорқытып үркітіп, қылмыстық іс ашып жатыр емес пе? Еліміз жайлы болса, арқарауып несі бар? Осындай патриоттығымыз жетпей жатыр ғой, дейді.
Сонда Бағдат Әріповтың шетелге кету себебін оқырмандар түсінбеген болды ма?
оқырмандардың көбі кейіпкеріміздің шетелге не үшін кеткенін түсінбей, сол тақырыпта біраз пікір таластырыпты. Амантай деген оқырман, бәке, сіздің шетелге қашуыңыздың сырын түсінбедім. Мәселен, Рахатты, Мұхтарды, Нан қуды. Олар қашпаса, о дүниеге аттанатынын сезді. Досмұхамедов болса, мені Құлбаев қудалады деп отыр. Қажыгелдиннің әңгімесі белгілі. Осы қашқандардың барлығы да белгілі бір адамнан қысым көргендіктен қашты. Ал сіз ше деп сұрайды. Әлім деген адам кім болса, ол болсын, әйтеуір жаназасын шығаруға азақ қалған ана тіліміздің өз елінде қайыршылық күй кешіп жүрген қазақтың қара баласының қамын ойлаған қай азаматта маған жақын, маған туыс. Осы сендердің біреу халқымыздың жайын қозғаса болды, өре түрегелетіндерің жаман. Ел болатын тірлік емес бұларың. Бағдат Байғұс шетелге баю үшін бара жатқан жоқ, ол бас амандығын ойлап бара жатыр деп түңіледі. Ал Ф деген бүркеншік аты бар оқырман, ит байласа тұрғысыз, саяси ортасы бар елде адал адамдар мен ұлтжандыларға күн жоқ, қуса қашпағанда не істейді енді депті.
Мәди, сонымен кейбір саясаткерлердің шетелге кетуінің немесе сотталуының себебі не екенін тауып отырған оқырмандар бар ма?
Енді Г деген оқырманның ойынша, саясаткерлердің елден қашуына, сотталуына халықтың өзі кінәлі. Біздің халқымыз биліктен қорқады, сондықтан мұндай ұлтжандылардың соңынан ермейді. Егер ұлтжандыларды қаралап соттаса, онда соған амал жоқ деп сенеді. Мұндай жағдай сталиндік репрессия кезінде де болған. Енді міне, өз тәуелсіздігін алса да өз зиялыларын қорғай алмайды. Ермек Нарымбаев, Арон Атабектерді неге жалған жаладан құтқарып алмаймыз, мықты ұлт болсақ дейді ол. Ал жаңағы Амантай деген оқырманның айтуынша, Бағдат Әріпістің шетелге кету себебі басқада. Бағдат шетелдегі оппозицияны біріктіргім келет депті. Солардың ақшасына өмір сүргім келет деп ашық айту керек еді. Сосын ол Қазақстанда жүріп, ұлтшыл патриоттардың басын бір қазанға қоса алмағанда, шетелде бірдеме тындырады дегенге сене алмаймын. Сондықтан жалған намыс, арзан жарнаманы қойып, елге қайтқаны дұрыс, дейді Амантай. Үкілай.
Рахмет, Мәди. Қадірменді радио тыңдаушыларым, сонымен Азаттық сайтындағы ең қызу пікір талас тудырған мақала, сұхбаттарға білдірілген пікірлерді тыңдап шықтыңыздар. Азаттық радиосы әрдайым өздеріңізбен ортақ пікірлерін бөлісетін болады. Азаттықты тыңдауға, хабарларын оқуға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Қазақстандағы алғашқы Forex Expo көрмесі ақша табу жолдарын сізбен бірге қарастырып, жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. 20-21 қазанда Алматыдағы Rexos қонақ үйіне келсеңіз, көрмеге тегін кіруге болады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыздың соңында Астана қаласында қазақ күресінен кезекті әлем біріншілігінің қорытындысында Қазақстанның алты палуаны жеңімпаз атанғаны жайлы хабарымызбен бағдарламамызды жалғастырсақ деп отырмын. Бұл жарыста жеті салмақ дәрежесі бойынша және түйе палуан атағы үшін барлығы 30 елдің мықтылары бақ сынады. 20-22 қазан күндері Астана қаласындағы қазақ күресінен 3-ші әлем біріншілігі болып өткені жайлы мәлім болып отыр. Боз кілем үстінде әлемнің 9 елінен келген 200-ге жуық палуан бақ сынады. Қазақ күресінің 3-ші әлем чемпионаты 7 салмақ және түйе палуан атағы бойынша өткізілді. Бұған дейінгі 2 рет өткен әлем біріншілігінен айырмашылығы, биылғы жарысқа әлемнің 5 құрлығынан палуандар қатысты. Голландия, Германия, Литва және Латвия елдерімен бірге Австралия және Африка құрлықтарынан келген күштілер жүлделі 3-ші орынды иеленуі қазақ күресінде деген қызығушылықты байқатады, дейді мамандар. Бұл тұрғыда дүниежүзілік қазақ күресі федерациясының вице-президенті Жақсыбек Түкеев Азаттық тілшісіне: біз қазақ күресінің ережесін 138 мемлекеттің тіліне аударып, бейнетаспамен бірге жібергенбіз, көптеген елдер қызығушылық танытып келеміз деп жатыр, алайда қаржы тапшылығына байланысты біз тек осы 40 мемлекетке тоқталдық, деді. Сонымен қоса, биылғы жарысқа ережесі қазақ күресіне ұқсас келетін дзюдо және самбо күрестерінің шеберлері болып саналатын Жапон мен Корей елдерінің палуандары да қатысқан жоқ. Жарыстың бас төрешісі Бақыт Жаңбырбаевтың айтуынша, ол елдер басқа бір жарыстан қолдары тимей қалған. Ал есесіне Еуропа елдерінен келген палуандардың саны көп болды. Германияның Мюнхен қаласында тұратын ұлты қазақ Өмірхан Алтын батыс Еуропаның бірнеше елінен 20-дан артық палуандарды алып келген. Нәтиже жаман емес, дейді ол. Сондай-ақ, ол мәселе ақшада тұрған жоқ, бірақ қазақ дегенде көрсететін жалғыз спорт түрінде осы қатысушылар тарапынан жалыстың жүлде қорының 1000 доллар ғана болғаны ұят нәрсе, дегенді айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бұл мақаласын біздің сайтымыздан толығырақ тауып оқи аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қазір соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Дүйсенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Бельгияға сапары барысында Люксембургтың премьер-министрі Жан-Клод Юнкермен келіссөз өткізді. Оның өзінше Назарбаев Еуропа кеңесінің президенті Херман Ван Ромпеймен келіссөз өткізіп, келіссөз аяқталған соң Қазақ президенті Еуропа мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынастың барлық саласы бойынша жемісті әңгіме өткізгенін хабарлады.
Сегодня мы обсудили и провели продуктивные вопросы по всему спектру европейско-казахстанских отношений.
Назарбаевтың Бельгияға екі күндік сапары дүйсенбі күні басталды. Қазақ президенті сонымен қатар НАТО-ның бас хатшысы Андерс Фог Расмуссенмен, Еуропаның инвестициялық банк президенті Филипп Майштадтпен жүздесуге тиіс. 25 қазанда Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларацияның қабылдануына 20 жыл толды. 2009 жылға дейін бұл күн ресми түрде мемлекеттік мереке саналып, республика күні ретінде тойланып келді. Совет дәуірінде 1990 жылдың 25 қазанында қабылданған декларация жобасын басқарған сол кездегі жоғарғы кеңес төрағасының орынбасары Серікболсын Әбділдин мәлімдегендей, егемендік декларациясы Кремльдің бейресми нұсқауы бойынша қабылдануы себепті өзі оған үзілді-кесілді қарсы болғанын мәлімдеді. Бірақ 25 қазан президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қолдауымен 2009 жылға дейін 17 жыл бойы мерекеленіп келген. Өйткені деп мәлімдеді Әбділдин.
Нұрсұлтан Назарбаев был избран президентом Казахской Советской Социалистической Республики.
Назарбаев 1991 жылдың 1 желтоқсанында Қазақ Советтік Социалистік Республикасының президенті болып сайланды. Енді 25 қазан республика күні мерекесі президентке қажет болмай қалған соң жойылды дейді Әбділдин. Қырғызстанның оппозициялық бүтін Қырғызстан партиясы парламент сайлауында берілген дауыстарды қайта есептеуді талап етіп, орталық сайлау комиссиясының басшылығын сотқа бермекші. Дүйсенбі күні партияның өкілі мәлімдегендей, сайлау комиссиясы биліктен бүтін Қырғызстан партиясын парламентке өткізбеу туралы нұсқау алыптымыз. Партия бас прокуратурадан сайлау комиссиясының төрағасы Ақылбек Сариевтің үстінен қылмыстық іс қозғауды талап етпекші. Бастапқы есеп бойынша сайлауда оппозициялық 3 партия мен билікшіл екі партия жеңіске жетті. Бүтін Қырғызстан партиясы олардың қатарына кірмей қалды. Осы күні Қырғызстанның Атажұрт партиясының да мыңға жуық белсендісі қауіпсіздік қызметінің төрағасы Кенешбек Дүшебаевтың қызметтен кетуін талап етіп, Бішкектің орталығына жиналды. Атажұрт партиясының тең төрағасы Ташиев қауіпсіздік қызметін өзін қаралау үшін арандатушылық істеді деп айыптады. Оның қарсаңында Ташиевтің үйі маңында қауіпсіздік қызмет өкілдері мен саясаткердің күзеті өзара төбелес қалған болатын. Дүшебеков өзінен тағылған айыпты негізсіз деп атады. Бас прокуратура төбелесті тергеу үстінде.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан президенті Хамид Қарзай өзінің әкімшілігі өзінің іс-әрекеті үшін Ираннан жылына тұрақты түрде бір не екі рет 500-ден 700 мың евро сомасында ақша алып отыратынын растады. Кабулда өткізген баспасөз мәслихатында Қарзай ол ақшаның ресми әрі ашық көмек екенін атап көрсетті. Оның шегелеп айтуына қарағанда, президент әкімшілігі ондай қаржылай көмекті жалғыз Ираннан ғана емес, өзге елдерден де, оның ішінде ақш-тан да алып отыр. Оның қарсаңында Нью-Йорк Таймс газеті Ауған президенті әкімшілігінің басшысына Иран өкілдерінің қомақты ақша бергенін құжат мен растай алатынын хабарлады. Газеттің жорамалы бойынша Иранның ақша бергендегі мақсаты Ауған шенеуніктерін көңілін аулап, Техранның Ауғанстандағы жағдайын нығайту болса керек. Дүйсенбі күні Люксембургте жиналған Еуропа одағы елдері сыртқы істер министрлерінің күн тәртібінде тұрған ең маңызды мәселенің бірі Еуроодақтың Сербиямен арадағы қарым-қатынасы болып отыр. Министрлер ресми Белградтың өзін Еуроодаққа қабылдау туралы өтінішін Еурокомиссияның қарауына жіберу туралы шешім қабылдауы мүмкін. Бұл Сербияға Еуроодаққа кіруге үміткер деген мәртебе беру жолындағы бірінші қадам болып табылады. Сербияның мұндай мәртебе алуына Белградтың Косовомен келіссөз жүргізуге әзір екенін білдіруі жол ашып отыр. Франция үкіметі наразылық ереуілдерін жалғастырудың дағдарыстан кейінгі экономиканы қалпына келтіруге нұқсан келтіретінін ескертті. Соңғы дерекке қарағанда зейнетақы реформасына қарсы наразылық ереуілдері Францияны 3 миллиард евро шығынға түсірді. Зейнетке шығу жасын 60-тан 62-ге дейін ұлғайтуға қарсы Францияда өтіп жатқан жаппай наразылық ереуілдері ел экономикасына 200-ден 400 миллион евро шығын келтіреді деп мәлімдеді өзінің радио сұхбатында Францияның қаржы министрі Кристина Лагард. Оның айтуынша мұнай өнімдеріне мұқтаж болып отырған химия өнеркәсібі ең үлкен шығын көріп отыр. Өткен атыда Францияның көптеген мұнай өңдеу зауыты жұмыс істемей тұрды. Ауғанстанда өткен жексенбі күні халықаралық коалицияның екі жауынгері қазаға ұшырады. Адам шығынын тәуелсіз есептеген мәліметке сүйенген баспасөз агенттіктерінің хабарлауынша биыл халықаралық күштердің кісі шығыны 600-ге жетті. Бұл Ауғанстандағы соғыс қимылдары басталған 2001 жылдан бергі ең көп адам шығыны болып отыр. Өткен жылы Ауғанстанда НАТО-ның 521 әскери қызметкері қаза тапқан болатын. Ауғанстанда 2001 жылдан бері бас аяғы 2100-ден астам шетелдік әскери қаза тапты. Оның 3-тен 2-сі ақш жауынгерлері. Азаттық радиосының бағдарламасын әрі қарай сабақтаймыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Құрметті радио тыңдаушым, бағдарламамыздың жалғасында азаттықтың орыс тілінде өткізген кезекті дөңгелек үстелін тыңдайсыз. Тақырып 2009 жылға дейін 17 жыл бойы 25 қазан күні үзіліссіз тойланып келген республика күні мерекесінің үн-түнсіз жойылуының сыры туралы болмақшы. Пікірталасқа қатысушылардың айтуынша, республика күні мерекесінің өткен жылға дейін жалпы ұлттық мереке болып тойланып келуіне президент Нұрсұлтан Назарбаев себепкер болыпты. Өйткені алғаш рет Назарбаев 1991 жылдың 1 желтоқсанында тәуелсіз Қазақстанның емес Қазақ Советтік Социалистік Республикасының президенті болып сайланды. Дөңгелек үстелдің толық аудиоматерін Азаттықтың интернет сайтынан тыңдауға болады. День Республики 25 октября в Казахстане как общенациональный праздник отмечался, начиная с 92 года. Отмечался непрерывно 17 раз, но до 2009 года. Хотя День Республики был включен в перечень государственных праздников лишь в декабре 2001 года. В прессе до прошлого года День Республики преподносился в самых восторженных тонах. К примеру, приведу несколько цитат из публикации казахстанской прессы от октября 2008 года. 25 октября – особенный день для Казахстана. 17 лет назад в стране была принята декларация. Она провозгласила о создании демократического, социально ориентированного и правового государства. Историческое значение декларации состоит в том, что она стала основой для разработки Конституции Казахстана 93-го и 95-го годов и других законодательных актов. И подобная хвалебная риторика, начиная с начала 90-х годов вплоть до прошлого года, звучала с подачи властей. К примеру, в интервью в российской газете, опубликованном за день до очередного Дня Республики, 24 октября 2008 года, в то время еще чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Москве Нуртай Абыкаев заявил: «Это действительно большой день для всех граждан моей страны. И дело тут не только в том, что 18 лет назад, 25 октября 90-го года, Казахстан впервые заявил о себе как о республике, имеющей собственное мировоззрение, индивидуальные обычаи, традиции, а также видение своего будущего развития». Конец цитаты. Однако в 2009 году этот праздник неожиданно отменили. Об этом впервые сообщило агентство «Казахстан Тудэй» лишь 19 октября 2009 года, тогда как новый закон Казахстана о праздниках был подписан президентом Назарбаевым еще в апреле 2009 года. Закон предусматривал увеличение дней празднования Наурыз с 21 по 23 марта за счет дня отдыха в День Республики. Получилось так, что, казалось бы, важный общенациональный праздник отменили как-то очень тихо. В этой связи радио «Азаттык», казахская служба «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» проводят круглый стол на тему «Почему в Казахстане отменили праздник Дня Республики?». В нем принимает участие Серик Болсын-Абдедин, бывший вице-спикер Верховного Совета Казахстана 90-го года и руководитель проекта «Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР». Александр Перегрин, бывший депутат Верховного Совета Казахстана 12-го созыва, участвовавший в подготовке проекта декларации. Ираки Ликеев, депутат нынешнего созыва Мажилиса парламента Казахстана. А также Нуртай Сабелянов, также депутат действующего Мажилиса парламента Казахстана. Ермухамед Верспаев, бывший депутат Верховного Совета Казахстана 12-го созыва и член рабочей группы, ныне советник президента по политическим вопросам, сначала также пожелал принять участие в нашей дискуссии, но в последний момент у него возникло какое-то неотложное дело и отказался от круглого стола. Круглый стол ведет Сұлтанхан Аққұлұлы, сотрудник радио «Азаттық», казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Итак, первый вопрос. Почему 25 октября День Республики был отменен, исключен из списка государственных праздников Казахстана? Чем или как объяснить такую внезапную перемену отношений властей к этой декларации и связанному с ней празднику? Господин Перегрин, пожалуйста, первое слово вам.
Нам этот вопрос вряд ли может быть задан. Мы можем пояснить только, почему этот день был введен в свое время в качестве праздника в Казахстане. Да. Все, что касается отмены праздника, это, наверное, вопрос к депутатам действующего парламента.
Пожалуйста, тогда объясните, почему была принята декларация о суверенитете Казахской ССР?
Ну, декларация – это, безусловно, очень важная веха в установлении независимости Казахстана. Но я сразу хочу отметить, что далеко не единственная веха. Так, на первой сессии еще 25 апреля 90-го года в Казахстане был учрежден пост президента. Причем сделано это было вне желания Советского Союза, вне желания других республик, просто явочным порядком. Не просто введен, президент был тут же избран, и он начал действовать, как вы помните, буквально с апреля 90-го года. И по значению для суверенитета республики это событие, пожалуй, не меньше значило, чем принятая в октябре декларация. Затем в октябре была принята декларация о государственном суверенитете Республики Казахстан. Я хотел бы отметить, что Казахстан, он принял декларацию позже других республик. То есть Казахстан дольше других республик оставался приверженцем сохранения Советского Союза. Если вы обратите внимание на текст декларации, там идут постоянные упоминания. Во-первых, наименование Казахская ССР, оно было в декларации сохранено. Хотя на тот момент уже были предложения, в частности, вот член президиума Виталий Иванович Воронов специально предлагал изменить название республики на Казахская республика. Уже тогда, к сожалению, его предложение не было поддержано. Затем в декларации постоянно подчеркивается, что гражданство Союза СССР будет сохранено, гарантировано всем гражданам Казахстана. Затем там были сохранены нормы о примате Конституции Союза. То есть идеологически это, безусловно, был очень важный документ. Ну, а юридическое значение его я оцениваю намного меньше, чем, допустим, введение поста президента. После этого был закон, это поздняя осень 90-го года, о совершенствовании государственной власти в Казахской ССР. Был упразднен Совет министров, вместо него был введен Кабинет министров. Это тоже достаточно серьезное изменение, которое Казахстан сделал без оглядки на центральную власть. Позже был принят закон о государственной независимости Республики Казахстан, это 91-й год. Вот это действительно очень серьезное событие для становления независимости Казахстана. А после была принята Конституция Республики Казахстан, уже не Казахская ССР. Естественно, это вот событие венец, который завершил процесс формирования независимого Казахстана. Ну, я уже не говорю о введении национальной валюты. То есть была целая череда событий, которые не менее значимы по своему масштабу для независимости Казахстана, чем декларация.
Спасибо, господин Перегрин. А господин Саверьянов, у вас есть что сказать по теме?
Декларация суверенитета имеет, конечно, историческое значение для Казахстана. Но данная декларация о государственном суверенитете не гарантировала самостоятельность Казахстана в международных отношениях. То есть другие государства не могли признать Казахстан самостоятельным субъектом международных отношений на основе лишь принятия данной декларации. Тем более в декларации предусмотрено, что провозглашается государственный суверенитет Казахской, Советской, Социалистической Республики. Мы еще находились в составе Советского Союза, и там было предусмотрено Казахская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из Союза. То есть самостоятельным государством Казахстан стал после 16 декабря. В связи с этим был отменен праздник День Республики Казахстан. Так что при обсуждении по данному вопросу много было предложений. Открыто был закон обсужден с участием представителей общественных организаций, заинтересованными лицами. Я думаю, парламент правильно принял закон, внес изменения в закон Республики Казахстан о праздниках. И у нас сейчас национальным праздником является День независимости. Вот мое мнение кратко.
Спасибо, господин Савельянов. А господин Еликеев, вы также участвовали в обсуждении поправок в закон о государственных праздниках. А в ходе обсуждения в парламенте какие аргументы приводились в пользу отмены этого праздника?
У нас суверенитет и День независимости в какой-то степени они взаимосвязаны. И поэтому сошли, наверное, депутаты, вот указывают, об этом говорит Сабирянов Нуртаев, сошли необходимо ограничиться одним праздником, именно Днем независимости. Традиционно они все-таки взаимосвязаны между собой. Ну, в истории все равно мы же отмечаем, будем отмечать этот день. Не в виде национального праздника, а как истории необходимо отмечать. Поэтому я считаю, что депутаты, наверное, которые принимали это решение, наверное, все-таки это приводили убедительнейшие доводы, о котором сегодня говорил Нуртай Сабильянов.
Спасибо, господин Еликеев. Товарищ Абдидин, вы, будучи вице-спикером Верховного Совета Казахстана 12-го созыва, являлись руководителем проекта декларации о государственном суверенитете Казахской ССР. Как бы вы объяснили такую крутую перемену отношений властей к этой дате и празднику?
Я очень в деталях знаю ход события, тем более Перегрин прав, что мы были одним из последних по срокам принятия суверенитета, потому что с середины года 90-го вообще-то существовал парад суверенитетов и парад институтов президентства. И когда мы приняли этот закон, государство Казахстан нынешний был в составе Советского Союза. Все статьи этого закона привязывались к существующей Конституции Советского Союза. Тем более, та Конституция имела статью о возможности самостоятельно вести свою деятельность в каждой союзной республике, даже вплоть до выхода из состава Советского Союза. Поэтому ничего сверхъестественного не было здесь. Тем более Горбачев давал такую возможность республикам, мотивируя тем, что должны быть сильные республики, сильный центр, и это будет обеспечивать якобы начатую демократизацию общества. Это один момент. Второй момент. По принятии этого закона никакого разговора о том, чтобы этот день стал праздничным днем и красным днем на календаре не было. Мы приняли спустя год-два месяца в 91-м году 16 декабря закон о государственной независимости. И после этого мы стали прорабатывать вопрос, какие же дни должны быть праздниками, они какими оттенками, красным или каким должны в календаре записанными быть. Мы перебор делали всех праздников Советского Союза и вели разговор о двух днях. 25 октября 90-го и 16 декабря 91-го года. И здесь, конечно, были субъективные факторы. Нурсултан Назарбаев хотел Днем Республики сделать 25 октября. Это совершенно определенно, по его мнению, которого мы тогда с ним обсуждали, мы были двумя руководителями по сути дела государства, я был избран перед объявлением независимости председателем Верховного Совета. Он мотивировал тем, что 25 октября 90-го года ему дает возможность избранным быть президентом Республики Казахстан. А на самом деле 1 декабря 91-го года он был избран президентом Казахской Советской Социалистической Республики. 10 декабря мы его ввели в действие, а утром поменяли название Республики Советской Казахской Социалистической Республики на Республику Казахстан. Это совершенно определенно юридическая и практическая подделка была. Но я как руководитель тогда Верховного Совета был согласен, на самом деле затраты времени и то другое третье было, а как же он останется председателем Советской Социалистической Республики, и поэтому мы пошли на Верховном Совете на то, что в первую очередь перед введением его как бы президентом избранные от народа, поменяли и назвали республики. И после этого опять же продолжали мы вести разговор. Все-таки день независимости 16 декабря более весомо. Это исторический факт. Признали все государства нашу независимость, привязываясь к этой дате. Но Назарбаев стал настаивать лично мне, чтобы День Республики было 25 декабря, и в истории сглаживалось его избрание президентом Советской Социалистической Республики на президента Республики страны. Но я был совершенно категорически против, хотя мы друг друга тогда во многих вещах понимали, но эти дни оставались тогда свободными от красного календаря. А вот в конце 93-го года он авантюрно распустил Верховный Совет 12-го созыва, а потом год не просуществовал 13-го созыва, распустил. После этого он ввел красные дни, два дня, 25 октября 90-го года и 16 декабря 91-го года праздничными днями. А вот почему потом отменили? В определенной степени, конечно, это вызывали у людей. Одна республика, одна страна, как бы два праздника через месяц, по сути дела. По большому счету, не было в какой-то мере пояснено людям, что это на самом деле одного содержания праздник. А тогда, когда вот отменили, я прочитал указ Нурсултана, подписанный вот об отмене, я очень с удовольствием смеялся. Тогда он глупо сделал, что два праздника сделан. А вот то, что он отменил, правильно сделал. И сейчас мне надо просто подтасовывать факты, и на самом деле суверенитет принимали не только Казахстан и другие республики, а все страны сейчас Содружество днем своим национального праздника называют тот день, когда принимали закон на государственную независимость.
Спасибо, товарищ Абдильдин.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattık.org деп табасыз.
Уважаемые гости, тогда перейдем к следующему вопросу. День принятия декларации о суверенитете Казахстана отменили. Но тогда почему День национальной независимости Казахстана отмечается как-то очень скромно, тогда как День Астаны празднуется несопоставимо большим размахом и торжеством? День независимости отмечается даже скромнее, чем Новый год. В чем причина? Господин Еликеев, как бы вы объяснили причину того, почему День национальной независимости празднуется так скромно, куда скромнее, чем День Астаны или Новый год?
Я с вами по этому вопросу не согласился бы. Почему, если вы помните, в этом году, как мы отмечали день принятия Конституции, помните, да? Военный парад. Почему? Потому что это было связано с юбилейной датой. 15 лет, как мы приняли Конституцию. Также я думаю, что на следующий год ожидается День независимости нашей страны будет 20 лет. Я думаю, что будет тоже с большим размахом отмечаться этот день уже. Сегодня об этом говорят, что у нас предстоит праздник на следующий год, связан с 20-летием нашей независимости. Поэтому, наверное, подпадают вот именно вот такие юбилейные даты. Поэтому, наверное, обращают на это особое внимание. Я считаю, что в этом еще вот тоже день столицы тоже связан с какими-то определенными датами. С чем это связано? Если вы помните, когда мы переехали впервые в город ныне Астана, когда мы оказались все в 97-м году, мы знаем, что в каком состоянии находилась наша будущая столица. И сегодня, конечно, почти через столько лет, за короткое время, выстроился новый город абсолютный. И считаю, что к дню столицы Астаны тоже отмечается с таким особым вниманием. В этом я ничего плохого я не вижу.
Спасибо. А господин Перегрин, пожалуйста, следующее слово вам.
Я на что бы хотел обратить внимание. День Астаны – один праздничный день. День Республики – это два праздничных дня. Это во-первых, да. Во-вторых, День Республики – это не простой праздник. Это два события. Это, во-первых, дань независимости, событиям, которые предшествовали независимости. А во-вторых, это, конечно, еще и день памяти. То есть у него есть, безусловно, и траурный оттенок. Поэтому я не знаю, уместно ли отмечать этот день чем-то невеселым, каким-то торжественным. Но это мое личное мнение, конечно, кто-то с ним может не согласиться.
Спасибо. Господин Савельянов, прошу вас высказать свое мнение по теме.
По поводу празднования праздника я хочу сказать, у нас государственные праздники могут сопровождаться проведением официальных мероприятий, а национальные праздники сопровождаются проведением официальных мероприятий центральных и местных государственных органов. То есть мы в соответствии с законом Республики Казахстан о праздниках отмечаем все праздники на высшем уровне. То, что День столицы мы в этом году отметили, это неразрывно связано с независимостью Казахстана. Новая столица мы должны отмечать на высоком уровне. А насчет празднования национального праздника, День независимости, у нас в следующем году мы празднуем 20-летие независимости. Разрабатывается концепция празднования 20-летия независимости Республики Казахстан. И каждый месяц, следующим, начиная с января месяца и по декабрь 2011 года, мы отмечаем 20-летие независимости Республики Казахстан. И мы должны помнить слова нашего президента Республики Казахстан, лидера нации Назарбаева, что независимость — это самая священная ценность для всех казахстанцев. Так что мы все должны помогать, все должны отмечать этот, праздновать этот праздник.
Спасибо. Товарищ Абдильдин, у вас есть объяснение того, почему День национальной независимости празднуется так скромно, куда скромнее, чем День Астаны или Новый год?
Я просто хочу дать прямой ответ, что независимость Казахстана была объявлена Верховным Советом. А день столицы Астана объявлена президентом. Притом не надо как бы под Каримство продолжать. День Астаны был совершенно другой день. А его свели потом, соединили с днем президента, днем рождения президента. И это вообще была очередная глупость. А теперь День Астаны и День президента один день празднуем как бы на высшем уровне. Опять же, вот передо мной, кто выступал, в какой-то мере подхалимством занимается. Почему? Потому что не только 15-летие или 10-летие там столицы или 15-летие Конституции, а другие годы тоже праздновались выше, чем День независимости. И на самом деле этот исторический день для казахов, которого мы веками ждали, и пролито было много крови, но в определенной степени исторический момент нам дал этого дня без крови, это очень ценить должны мы. И его мы должны во главе всех праздников поставить. И 20-летие, я не знаю, как будет праздноваться, но во всяком случае, по сей день, вот по 19-летии, другие годы очень сухо отмечались. Этого нельзя было допускать. Тем более, мы собираемся быть сильным государством. И по большому счету, я бы вообще-то не сторонник, не одобряю то, что почти еженедельно в Астане проводятся международные мероприятия и возвеличивается наш лидер. Вот вчера тоже ассамблея прошла, там тоже такую чушь внесли, что надо Назарбаева Конституции теперь уже определить статус его Елбасы. Но зачем это Назарбаеву, зачем это казахам, нации, зачем это государству нужно? Поэтому я бы считал, что все-таки Астана есть построена, но она построена тоже очень ущемительно, очень отрицательно для развития других городов, не только для развития, но и для сохранения содержания других городов, их более чем 80 городов. А по ним сейчас коммунальное состояние таково, что 70% все сгнило. А мы все деньги копали под Астану. Разве можно нормальным считать, что в Астане, допустим, там 500 000 человек живут по одному условию, а все остальные 15 000 000 выживают? Я считаю, что очень многие огрехи нашего президента – какой-то степени сглаживается и подается, как будто он все это гениально сделал. Ничего гениального не сделал с точки зрения объединения праздника дня Астаны и своего дня рождения. Я это все осуждаю.
Спасибо, товарищ Ангельдин. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол, посвященный причинам отмены праздника День Республики. Я благодарю вас за участие. С вами в студии был Султанхан Акуллы. До свидания. Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.